Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Käes on septembri viimane laupäev ja Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk. Tänase saate on teinud Liis Seljamaa ja Kirk Kert. 1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Juba 7. korda tähendab see Eestis palju tasuta kontserte. Saates räägime pikemalt ka Vatteatri eesootavast hooajast ning viimasest uuslavastusest Pariisitar. Saates saavad sõna ka improteater Imperium tegijad, kes koos teiste improvisatsioonilise teatri truppidega tähistavad tänavu teatrivormi 10. tegutsemisaastat Eestis. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tähistab aga neil päevil 100 aasta möödumist tegutsemise algusest. Seda nii uhkete kontserdite, teatrietenduste kui ka uue uhke saali avamisega. Saate kõige esimene intervju aga viib meid Narva ning Vabalava tegemiste juurde.
Vabalava alustab Narvas juba teist hooaega. Kuraatoriks on sellel ja järgmisel hooajal Leedu näitekirjanik Marius Ivaskevičius. Kahe hooaja kuraatori programmi teemaks on murrangu aja inimesed ja ka Narva Vabalava kõige esimene uus lavastus pealkirjaga Lõhe räägib väga konkreetselt murrangust, mis peab silmas ka kahte linna ühel pool ja teisel pool Narva jõge asuvat. Küsimus on kõigepealt selle kuraatori programmi teema kohta murrangu aja inimesed. Mida selle ajal täpsemalt võiks mõtelda?
It's topic to kind of research of ourselves.
Selliselt sõnastatud teema juhib meid omamoodi vaatama enda sisse. See haarab inimesi, kes siin elavad. Ma mõtlen siin nõukogude aja järgses ajastus ja kohas, kuidas me oleme selle aja jooksul muutunud ja kuhu ning kui kiiresti me üldse liigume. Kes me õieti oleme, kas inimesed minevikust või elame tänases päevas? Ühtlasi uurime põlvkondade erinevust, kuna meil on piir põlvkondade vahel. Vanem generatsioon on just kui veel seal minevikus, noored aga juba kusagil hoopis mujal. Vahel toob juba väärtuste konflikt selle erinevuse hästi esile.
Aga kus koos see piir on täpselt inimeste vahel? Kes on siis ühel pool ja kes on teisel pool?
I don't think that theater must give the answers. It must more like ask the questions. It's much more interesting and much more important somehow. But you know, I think this border is...
Ma ei arva, et teatri ülesanne oleks anda kõik vastused. Pigem me tahame esitada küsimusi. See on palju huvitavam ja ka palju tähtsam. Aga piirid on minu arust väga personaalsed. Minu kaasaegsetest paljud tunnevad, et praegu on just nende aeg. Osad aga jällegi leiavad, et see on juba möödas. Mina oma 20. aastates kirjutasin palju esseid lääne ajalehtedele, mis meist sel ajal väga huvitusid. Kirjutasin seal, et kuulun nii-öelda avastatud, üles leitud põlvkonda, vastusena Hemingway kaotatud põlvkonnale. Kuna me sündisime küll autoritaarse võimu ajal, aga see ei traumeerinud meid niivõrd. Ja kui me saime 18-aastaseks, anti meile kätte kõik see vabadus ja iseseisvus. Aga vaadates meid nüüd, saan ma aru, et eksisin. Miski selles ajastus on juurdunud meie meelde ja seetõttu erineme me järgmisest põlvkonnast päris palju. Paradoksaalne on, et tol ajal väga liberaalsed inimesed on muutunud nüüd väga konservatiivseteks. Kui elad näiteks siin Narvas, siis võib-olla tunned ka minevikuga tihedamad sidet, aga juba pealinnas, nagu näiteks minu tütar, kes elab Vilniuses, talle näib tihti, et luiskan minevikust rääkides, muutes seda meelega dramaatilisemaks. Aga ega nad ei peagi kõiki hirmsaid asju teadma. Mina omakorda ei saa aru kõigiste raskustest, millega inimesed seisid silmitsi 30. 40. aastatel kogu selle õudusega. Kirjanikuna ma muidugi püüan vahel süvitsi minna, aga inimesena on raske seda absurdi ja julmust mõista, kuna ma lihtsalt ei elanud sellel ajal.
Kui võrrelda Balti riike, kas me oleme sarnased ja kui sarnased või erinevad me siiski oleme, mõeldes selle 30 aasta peale, mis meid lahutavad sellest Nõukogude Liidust lahkumisest?
I think more or less similar. You know, I'm calling our three countries region by destiny or by fate. You know, I mean, in fact, we like, if we look deeper to the history, we were always like in very, very different fields.
Enam vähem oleme me täna sarnased. Ma nimetan neid kolme nagu saatuse poolt ühte seatuteks. Erinevused on meil juba ajalooliselt. Eesti ja Läti Balti kuuluvad pigem Põhjamaade, Leedu, aga Poola Valgevene kultuuriruumi. Alles viimased 100 aastat on meid lähendanud, aga see on jätkuv protsess. Nii ongi meie viimased 30 aastat olnud. Veelgi sarnasemad nüanssides on küll erinevusi, aga mitte suuri. Tõsi, üksteisest ei tea me sugugi piisavalt, aga nüüd hakkab ka huvi tekkima. Oleme näiteks rikkamad, ei pea enam teiste käest nii palju raha küsima ja saame ka enda raha kulutada selle peale, et oma naabritega paremini tutvuda. Need kaks ees ootavad hooaega vabal laval on ka üks võimalus üksteisega lähedasemalt tutvuse tegemiseks. Tulevad ju siia näiteks lavastajad Leedust ja Lätist. Mina tunnen igatahes küll, et Leedus on eestlaste ja lätlaste vastu palju suurem huvi, kui see oli näiteks 10-15 aastat tagasi. Kui me räägime veel Balti riikide sarnasusest, siis kas Leedus on ka näiteks Narva-suguseid linnasid?
Not such like Narva, but yeah, I would say there are maybe a little bit similar places. For example, one of them is Visaginas. It's the place where our nuclear station
päris Narva suguseid linnasid meil just ei ole. Võibolla siis näiteks Visaginas. Seal oli meil tuuma jaam. Suurem osa elanike oli ja on siiani venelased. Praegu ma ütleks, aga et tegu on hoopis ilusa kohaga, kuhu mõned Leedu kunstnikud hea meelega elama kolivad. See on väga roheline nagu väike linn metsa sees. Narvast palju vähem depressiivne. Teine piirkond, kus meil on aga suur Poola vähemus, Saltsi ning Kai piirkond, seal jällegi ei ole suuremaid linnu, pigem väikesed külakesed. Lätis on Daugavpils, mis on rohkem Narvaga sarnane, aga Leedus mitte nii väga.
So not exactly. I think Latvia we have Daugavpils, which is more close to Narva, Lithuania maybe not.
See on lavastaja kolmas kord olla Narvas. Kas see Narva hakkab ka oma mõju avaldama või mis mõtted sellest on?
No, I cannot call it beautiful town. No, I would lie. And when I was here 3 years ago, I really
jah, ilusaks linnaks ma just Narvat nimetada ei saa. Kui ma olin siin 3 aastat tagasi, tundus see ka palju suurema probleemina. Sel ajal oli koha peal arutelusid just piiride teemal, Euroopa teemal. Olles Narvas esimest korda ja kuulates kohalike kõnesid, kippus jääma mulje kui päris ohtlikust paigast, potentsiaalsest Donbassist lausa. Et iga hetk võib midagi plahvatada, hiljem see mulje muutus veidikene. Ilmselt sattusin siis kuulama esimest korda pisut radikaalsemate inimeste väljaütlemisi. Aga ma arvan, et selleks on ka see teater siia loodud, et me saaksime näidata kohalikele elanikele, et Eesti on neid vaja, et nad ei ole väärtusetud, et Eesti teeb midagi nende heaks. Ja ka see, et Eesti president mullu veetis Narvas terve kuu, on samuti märk, et Narva on Eesti osa. Aga sellega tuleb muidugi tegeleda kogu aeg.
Vaba lava Narva teatrimajas esietendunud Lõhe. Ekaterina Novosjolova on üks trupist, kes on nii tõlk, on näitleja, interpreteerija, siis ütleme nii. Kas see Lõhe eestlaste ja venelaste jaoks tähendab erinevaid asju?
Nii palju, kui me oleme nüüd inimestega suhelnud seal ja otsinud seda lõhet. Ja seda lõhet väga ei ole sellist piiri. See on pigem inimeste mentaliteedis, kuidas tema võtab asju vastu. Et tõesti ma saan aru, et Narvas elavad inimesed peaaegu jagunevad pooleks. Et no, üks osa on, et nad elavadki natuke Venema piire ääres, vaadates kogu aeg Vene televisiooni ja noh, elades nagu nende seaduste järgi, aga sama ajal olles nagu Eestis. Ja siis on need eriti noored. Nemad pürgivad ikkagi Eesti kodanikuks saada ja Tallinnas haridus tee jätkata ja täna lugesin isegi uudist, et üks narvakas, kes vahepeal on elanud Londonis ja Jaapanis, tuli tagasi Narva, et teha seal startupi ja arendada Narvat, et ütles, et ma ei taha enam Londonis teha, ei taha enam Jaapanis teha, see seal on olemas see kõik, aga Narvas peaks tegema, seal on nii palju võimalusi, see on selline lage maa, kas võiks tegelikult kõike teha ja mida rohkem. Sinna tuleb inimesi huviga midagi seal teha, seda paremaks see region, ma arvan, läheb. Meil oli läbiv küsimus, mis on teie jaoks piir või lõhe, kus te seda näete eestlaste venelaste vahel või Eesti ja Venema vahel, ükskõik kus on ja meie intervjueerivate inimeste käest küsisime ja kõigil oli väga suuri raskusi sellele vastata. Nad ei saa seda kuidagi seletada ja siis me lihtsalt mõtlesime, et me teeme sellist tegelaste plejaadi nendest, kes meile tundusid huvitavad, kes elavad Narvas ja võib-olla vaatel jääb pärast ise otsustada või kokku luua sellist muljet mida ta nägi Narvast, mida ta aru sai Narvast.
Neid intervjuusid ja kohtumisi oli tegelikult väga palju. Võiks ju arvata, et kui tuleb mängimisele, et me 6-7-8 seeni, et siis oligi nii vähe inimesi, ei tegelikult oli ikka kõvasti rohkem.
Jaa, kõvasti rohkem, ma ei tea, no igaüks võttis väga palju intervjuud. Me augustikuus olime nii-öelda ekspeditsioonil, käisime iga päev lihtsalt tänaval, läksime inimeste juurde, lihtsalt küsisime pärast nende käest ka, kes te tunnete kedagi, kes tunneb kedagi, võtsime kontakte, helistasime inimestele. Olime Roro baaris õhtuti ja rääksime seal inimestega, no see on tõeline legendaarne koht, seal saab kohata väga erinevaid inimesi. Ja lihtsalt rääkisime, lindistasime ja ma ei tea, üle 150 vis intervjuud oli kuskil seal ligi 200, ma ei tea, kas nii palju isegi oli.
Ja nii eestlased kui venelased, ehk siis ütleme trupist nii Eesti kui Vene poolelt tehti nii?
Jaa, noh, venelasi muidugi rohkem, sest eestlasi elabki seal väga vähe. Ma lihtsalt kõndisin Narva peal, ma ütlesin, et mis ma teen, kus ma otsin neid eestlasi. Millega pärast mul jäi ette keskraamatukogu, no äkki seal on mõni eestlane, kes loeb Eesti raamatuid. Ja siis ma läksin, küsisin, et kas teil töötab keegi eestlane? Jaa, meil on direktor eestlane. Ja siis ma kutsusin ta välja, rääkisin meie lavastuses, meie projektist ja ta võttis välja oma märkmiku ja andis kõik kontaktid sellest Eesti seltsist ja kes veel on siin. Ja peamiselt nad on eesti keel õpetajad ja kui on ka vanemad inimesed, kes on tagasi tulnud peale sõda, siis kui oli see linn lihtsalt evakueeritud. Et selle jah, linna nagu selline kurb külg, et seda pommitati nii maatasa, et tegelikult ei olnudki kuugi naaseda, aga tegelikult see oli enne sõjaaegne väga ilus linn, kus elas eestlasi palju rohkem kui praegu. Täeline Eesti linn ikkagi oli.
See trupp, vene trupp, kellega te siit Eesti poolelt koos tegite, et vähemalt paistis küll, et teil on selline hea koostöö, isegi kui nemad ilmuvad ainult ekraani peale.
Nemad olid hoopis teise taustaga, nad olid tõesti nagu kuskile kuu peale, mis linn see on, ei tea, et lähme uurima, et neil ei olnud mingit sellist tausta, et nad olid tõesti sellised nullid ja nemad said väga palju targemaks ja võibolla näevad seda situatsiooni omalt poolt, nii-öelda Venemaa poolt ja neil tuleb see hoopis teissugune lavastus Moskvas 9. novembril. Me vist samal ajal oleme ka vabalavaga Moskvas, aga ma ei tea, kas meil õnnestub seda näha. Aga nendega tekis kohe kontakt, selline rahvaste liitumine, armastus ja kallistus. Ma õpetasin neile Eesti laule, et sellest tuligi see lõpustseen ja nemad õpetasid meile Vene laule. Poisid, meil Ott Karto ja Martin Kõi väga vähe see vene keelega tulid Narva. Nende jaoks oli tõeline elu kogemus olla venekeelses keskkonnas. Nad õpsid nii kiiresti selle keele ära juba, et neil ja ei olnud muud võimalust. Et nende jaoks oli tõeline kultuurne šok ja ma küsisin ka, et kas te olete rahul, et te siin olite ja nende inimestega suhtlesite. Nad ütlesid, et jah, see nagu jääb eluks aeks meelde.
Seda on mängitud nüüd Narvas, aga on mängitud ka Tartus ja tinglikult, et on mängitud vene publikule ja on mängitud Eesti publikule. Narvas on muidugi see etendus veel oma ette nagu õiges kohas, aga kas on erinevust ka näha, et kuidas ta Narvas on vaadatud ja kuidas siis mujal?
No, et ma saan ainult eilse etenduse puhul öelda, mida me mängisime Ermis Tartus. Publik võttis väga hästi vastu. Tundus, et ikkagi saalis prevaleerus hulk inimesi, kes kohe sai vene keelest aru. Naeru oli ja mõtisklusi oli ja isegi keegi kirjutas pärast, et me täna saime sellise kirja, kiitis, ütles, et seda tükki peaks mängima igas Eesti maakonnas, et las iga kodanik näeks, kuuleks, et kuidas üks regioon elab tema riigist. See on hästi tehtis ka, et ma arvan, et see oli väga hea kompliment meile.
Publiku märk.
See nädal on väga oluline Eesti muusika- ja teatriakadeemiale, sest tähistatakse 100. sünnipäeva. Meil on nüüd hea meel öelda tere kontserdi etenduskeskuse produtsent Laura Vaikma.
Tere!
Täna tegelikult pidustused algavad. Millega algavad ja kuidas tavalised inimesed nendest pidustustest osa saavad?
Pidustused algavad tõesti täna kontserdi- ja teatrimaja avamisega. Väga pidulik hetk ja tähtis, sest et kontserdi- ja teatrimaja oleme me kõik väga pikalt oodanud. See üritus on küll kutsututele, kuid kõik inimesed saavad sellest ka osa televisiooni vahendusel. Kantakse ette ette Eesti muusikat. Maailma esiettekandes tuleb Tõnu Kõrvitsa uudisteos Doris Kareva tekstile. Ja lisaks on siis Elleri, Pärdi ja Tambergi muusika.
Ma ei saa jätta küsimata selle saali kohta, mida Eesti muusika armastajad on oodanud nagu 7. maailma ime. Kuidas see saal siis on? Millist tagasisidet on juba kuulda olnud sellepärast, et tõenäoliselt on seal proove juba tehtud, lava on proovitud, milline see tagasiside on?
Tagasiside on olnud tõesti väga positiivne, et kõik astuvad sinna saali sisse ja tekib siuke vau-efekt. Ta on lihtsalt nii ilus, seal on suurepärased võimalused, aga tegelikult ei tasu unustada, et selles uues majas on veel väga palju võimalusi lisaks sellele saalile, et meil on nüüd uus Black Box, mis on kindlasti väga oluline meie lavakunstikateedri õppejõududele ja tudengitele ja samamoodi on meil veel seal palju uusi klassiruume, uus multimeediakeskus, ühesõnaga, et need uued võimalused, mis selle majaga nüüd meile nagu lisandusid, et see on fantastiline.
Aga läheme edasi 100. Sünnipäeva tähistamise kavaga. Me oleme nüüd rääkinud pidulikust avakontserdist 28. ehk täna, aga homme pühapäeval on kõik võimalike sündmusi veel ees ootamas.
Jaa, absoluutselt. Ma veel mainiks ära, et lisaks sellele avakontserdile on meie Black Boxi laval ka lavakunsti osakond. Nemad toovad siis publiku ette etenduse kummardus alustajatele. Aga järgmisel päeval, ehk siis 29. septembril, on siis maja avatud absoluutselt kõikidele. Alates kella 4, kui algab meie esimene kontsert suures saalis pealkirjaga Aegade side ning seal on laval meie õppejud koos tudengitega, et saab kuulda nii Eesti muusikat kui ka välismaiste autorite muusikat. Need esinejaid on palju. Kui tuua siin mõned nimed, siis laval on EMTA rektor Ivar Ilja, meie endine rektor Peep Lasman ja samuti veel säravad solistid Toomas Vavilov, Age Juurikas.
Ehk pühendutakse klaverile?
Ei, mitte. Ainult on Indrek Vau, Triin Ruubel, Johanna Vahermägi, Juhan Tralla, ühesõnaga neid nimesid võikski siin jääda lugema, et neid on tõesti väga palju. Nii et see on siis esimene kontsert kell 4. Lähme edasi lavaka etendustega. Nemad on Black Boxi laval 2 korda ja tuuakse publiku ette Eesti rahva ennemõistsed jutud 5:30 ning teine etendus kell 8. Siis toimub uutes klassiruumides põnevad sellised lühikontsertid, mis kannavad pealkirja Hetked. Saab kuulda nii jassi, vokaalmuusikat, Mozarti, barokki, ühesõnaga väga põnev formaat, kus tegelikult interpreet ka saab suhelda publikuga, et kindlasti soovitan.
Kas see tähendab seda, et iga inimene linnatänavalt võib homme astuda Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia majja ja seal täiesti vabalt ringi liikuda, pilluda klassiruumidesse, astuda sisse suurde saali, kiigata üle Black Boxi ukse.
Just täpselt. Ja suure saalis on veel mitmeid kontserte. Kell 7 näiteks saab näha meie uhi uut magister õppe üliõpilasi, kaasaegsete etenduskunstide üliõpilasi, kes toovad siis lavale performance. Nad on koos meie kaasaegse improvisatsiooni erilade üliõpilastega ning nende juhendajateks on siis Juri Nael ja Anto Pett. Nii et mina isiklikult näiteks väga ootan, mida nad seal ette võtavad, sest tõesti, nagu ma mainisin, see on meil uhi uus asi ning see on rahvusvaheline. Neid tudengeid on seal tulnud tõesti üle maailma Austraaliast, USAast, erinevatest Euroopa kohtadest, nii et väga põnev.
Ja oleme jõudnud 30. septembrisse või on 29. ehk homse kohta veel midagi põnevat mainida?
Pidustused kestavad hiliste õhtutundideni, seal on veel jam session, disco, nii et kindlasti tulge kohale.
Ja ma isiklikult pean siin kohal kohe ära soovitama selle, et 23.30 algab kammersaalis disco. DJ on Tõnu Kõrvits ja need inimesed, kes on detsembrikuus harjunud käima kord aastas Nõmme kultuurikeskuses Tõnu Kõrvitsa diskodel, teavad, et see on üks aasta kõige oodatumaid sündmusi, sellepärast, et heliloo ja muusika valik on lihtsalt võrratu, nii et soovitan isiklikult sinna EMTA kammersaali kindlasti sisse astuda.
Ühinen.
Esmaspäev on siis natukene nagu ooperipäralt.
Jaa, kell 1 on meil ooperikontsert suures saalis, mida juhatab Arvo Volmer, katkendit Mozarti ooperist Figaro pulm ja enne seda kell 12 saab Black Boxis kuulda professor Kristel Pappeli arutlust selle sama ooperi teemadel. Sel päeval avatakse ka maalinäitus, Enno Halleki näitus ning kell 5 toimub juubeli albumi esitlus. See on siis selline põnev album fotodest läbi terve selle 100 aasta kokku kogutud, nii et selline väga ülevaatlik ja kindlasti huvitav vaadata.
1. oktoober on teatavasti rahvusvaheline muusikapäev, mille raames toimub üle Eestimaa väga palju väga häid tasuta kontserte.
See on meie jaoks ka väga oluline päev. Sel päeval meie majas saab kuulda meie välistudengeid 2:00. Enne seda on kõik oodatud professor Toomas Siitani loengut kuulama muusikaharidusest ning 11:00 esitletakse meie uhiut multimeediakeskust. Õhtul toimub ka rahvusvahelise muusikapäeva gaala just suures saalis.
2. oktoober on Sügifest 20 muusikapidu.
Ja see siis tõmbab just kui otsad kokku selle juubelifestivalil, kuid võib öelda, et see on tõeline muusikapidu. Just laval on kõik meie kõige säravamad tudengid, kontserdid hakkavad alates 7:00 ning 3:00 kontserdil saab siis kuulda nii jazzmuusikuid, meie muusikainterpretatsiooni tudengeid, uhiusi kompositsiooniteoseid meie tudengitelt, samuti meie tudengite esituses ning 9:00 astuvad lavale meie pärimusmuusikud, õppejõud kui ka üliõpilased.
No eestlane on oma loomult tagasihoidlik ja mõtleb, et mis nüüd mina, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on nii tähtis asutus ja 100. sünnipäev, et kas julgengi sinna sisse astuda, mida neile inimestele öelda?
Ma just julgustaks pigem neid, palun tulge ja saage osa, sellepärast, et mulle tundub seda kava vaadates, et siin leidub midagi absoluutselt igaühele. Tega juubelifestivaliga ei lõpe meie kontserdihooaeg vastupidi. Tegelikult see alles läheb siis käima. Meil on väga-väga palju huvitavaid kontserte. Enamus neist on tasuta. Ja minge meie kodulehele www.eamt.ee. Saate näha nii juubelifestivali üritusi kui ka tutvuda siis hooaja kontserdite etendustega.
Publikumärk.
Improteater Imperium sellel aastal tähistab teiste improvisatsioonilise teatritruppidega selle teatrivormi 10. tegutsemisaastat Eestis. Hooaeg on alanud koomiliste sketside õhtuga. Sellel esimesel õhtul olid laval Merilin Kirbits, Tarvo Krall ja Rauno Kaibiäinen.
Ja peale näitlete meil improviseerivad lava peal ka muusik, kes siis tänasel õhtul oli Madis Kreevan ja meil on ka valgus sünnib nii-öelda koha peal ja valgus teeb meil Maarja Saarik.
Miks on muusikut laval vaja?
Muusik aitab luua seda atmosfääri ja aitab toetada tegelikult seda emotsiooni, mida me näitletena püüame niimoodi stseenis luua või mis meil tekib, aga kuna see on improvisatsiooniline teater, siis tegelikult on õigus muusikul ka välja pakkuda ja ta võib nagu stseeni kulgu täiesti muuta ja pakkuda oma muusikaga välja täiesti teistsugust emotsiooni, mille me siis püüame üle võtta ja selles stseenis võib saada hoopis midagi muud.
Mina olen näinud väga naljakat improvisatsioonilist teatrit. Kas te teete tõsist ka?
Kindlasti tehakse tõsist ka ja kuigi ütleme publiku selline soov on saada sellist meelelahutust, aga kui vaadates ka teisi teatritega võib ka tõsinesi puudutada ja olla nii-öelda emotsionaalselt kaasa kiskuv, et ütleme kui sellised väiksed sketsid on, siis nad paratamatult inimene ootab ja tahab saada naeru. Kui on pikema lood teeme, me oleme teinud näiteks 2-vaatuselist muusikali, me oleme teinud romantilist komöödiat, oleme teinud ka sellist žanri nagu matused. Põhimõtteliselt oli see ja hästi tõsine teema, aga rahvas tuli ja sai lustida väga palju, mis tähendab seda, et noh, igas ka ikka tõsises ütluses võib olla ka törts huumorit sees ja noh, sõltub ka sellest, kuidas mängitakse ja eks meie siin nüüd nii-öelda laval ju kuulates ära, mida ju publik pakub meile. Me võime küsida, ütleme, kes me oleme, mis me oleme, oleme 2 vanainimest, oleme 2 meest või hoopis 2 vanait või õed olla, niimoodi, et noh, selles suhtes ka tellib ju publik ju sellise muusika ja näitemängu, kuidas edasi võib kulgeda.
Kusjuures tõesti, et lühikestes sketsides reeglina rahvas ootab seda nalja, aga me võime ka väga tõsiselt püüda teha, aga noh, elu on ise ka tõsine, aga samas kõrvalt vaadates vahest nii mõnigi tõsine hetk, kui sa hakkad tagantjärgi vaatama, võib olla isegi väga naljakas. Meie tihti lugu võib-olla püüame väga tõsiselt olla, aga see kukub välja naljakana, sest elu ise on ju tegelikult ka naljakas.
Kas improviseerimisel on üksed stampid ka või millised need on, et noh, hakkavad korduma just nagu ristsõnades mõned sellised teatud küsimused?
Kuna me ei tee proove, me teeme trenne, et me mängime tegelikult situatsioonid läbi, noh, missugused võiksid olla tüüpsituatsioonid, missugused võiksid olla teistsugused, aga see ei tähenda seda, et me publiku ette toome, sest publik ise annab meile impulsi. Mis situatsioon võib olla, aga me teame, et kuhu see no, situatsioon võib viia ja noh, eks ikka võib olla, et kui mina ei oska midagi teha, siis ma lähen mingisugusesse, teen mingi oma koomilise karakteri või ja siis ka Rauno tuleb täpi tii ja täpi taa, et noh, neid on nagu võimalusi on küll ja veel ja, aga noh, eks me püüame ennast murda ja mida inspireerivam publik on, seda parem on ka endal laval olla.
Kindlasti on igal inimesel ka igapäeva elus tegelikult stampe, aga ma pigem ikkagi, kuna ta sünnib siin ja praegu ja publiku ette antud märksõnade peale, siis ma arvan, et stambid tulevad võib-olla sellest, et võib-olla tulevad mingid olukorrad nagu tuttavad ette, aga meie oleme ka selle kogemuse saanud kuskil filmist või elust. Kindlasti mingisugustes romantilises komöödias peavadki olema ainult stambid, sest publik tahab näha romantilist komöödiat ja komöödial on kindel, romantilised komöödial on oma kindel nii-öelda struktuur, et on üks tegelane, teine tegelane, kuidas nad kohtuvad, keegi jääb need laiali, eks ole, kuidas on see nii-öelda see suur kokkusaamine lõpus, et publik tuleb vaatama romantilist komöödiat ja ta peab seda saama, sest see on meie lubadus neile.
Stampide koha pealt võib kindlasti ka seda lugeda, et tead, sa võib-olla teed pidevalt ühtisid ja sarnaseid karaktereid improteatri laval, aga kuna sul ei ole neid proove, sul on trennid, siis sa teedki seda ühte karakterit uuesti ja uuesti võib-olla, aga iga kord sa tegelikult täiustad seda. Ma ei teagi, kas seda saabki stampiks nimetada, et oi, need Tarvo teeb välja seda vanameest järjekordselt nagu alati igal etendusel, aga iga kord ta juba seda nagu vormib kuskil edasi. See tegelane ta hakkab võikselt oma elu elada.
Ja see tegelane on täiesti uues olukorras. Ta ei saa kunagi olla samas olukorras, sest see ei ole lihtsalt võimalik, sest muidu me peaks ise mängima seda, mida me nii-öelda harjutasime, aga me ei ole seda harjutanud, publik annab selle olukorra.
Mina ütleks seda stampi tasemel hoopis, et igal näitlejal, kes meil siin ka trupis on kindlasti oma tugevad küljed. Näiteks Maarus on võib une pealt räppida või muusikani teha või noh, kui siis näiteks Pantomiimi teeb, võib Rauno teha västi, aga see ei tähenda seda, et me kasutaks neid niimoodi kogu aeg ära. Mina tegelikult, kui hakkas improteater üldse pihta siin 10 aastat tagasi, siis mina alguses olin noorte Viljandi tudengitele, kes tulid siis improt Tallinnasse ka edasi nii-öelda arendama ja õppima. Mina olin lihtsalt muusik, et 3-4 aastat mina mängisin ainult pilli nendele kõrvale, kuni ma lõpuks ka söendasin astuda lavale, mida on näha praeguse nii-öelda professionaalsete näitlejate puhul, et nad ei julge meile kaasa tulla, nad ei julge olla laval ja eksida. Sest mis on impro näitleja puhul on väga ju oluline see, et ühes küljest, et põhine on see, et ta jaatab, jah, et ta võtab need informatsiooni ja pakkumised vastu ja teiselt, et ta julgeb eksida. Me teeme nii-öelda staariga või kuulsusega laval on selline formaat ja näitlejaid ära rääkida on üks päris suur töö, sest no väga kuulsad koomikud, kes võiksid une pealt nalja rääkida ja teha, ütlevad ei. Kindlasti mitte, et mina tahan 2 kuud proovi teha või niimoodi edasi. No, et me oleme no, julged inimesed ja me ei karda, et meie üle naardakse. Ja praegu teeme ka siin uut formaati. Me ei tea üldse, kuidas see võiks välja tulla. Formaadiks on võtab sõnatuks, mis ongi tegelikult välja mõeldud keeles, ehk üldse ilma sõnadeta. Ja püüame nii-öelda seda publikut saadud selliste impulssi ilma sõnadeta. Ja see eeldabki siis, et sa oled kas siis hea pantomiimi tegija või siis sinu fantaasia on selline, et kui sa midagi teed laval, et siis et publik aru saab, on see siis mikser, on see siis labidas, on see siis murutraktor või noh, sa pead selle välja mängima, nii et ma arvan, see saab üks meil kõva väljakutse olema ja selle nimel me oleme päris praegu kõvasti ka tööd teinud, et see saaks ka lahe olema. Ja lisaks sellele ka selle nii-öelda juuberi formaadi puhul meil on üks suur, kus me nii-öelda panevad seljad kokku kõik impro pundid, kes me siin Tallinna ja üldse üle Eesti on siis improteater ja ruutu 10 improteater, üldse Eesti improteater ja kus ka korraga on laval 20 inimest ja Rauno räägid täpsemalt, kes see?
Ja, Improgedon on selle lavastuse nimi ehk üks ilus päev, et surra. See on siis selline katastrooffilm, põhineb katastrooffilmile. Kõik need klišeed, mida sa ühes katastrooffilmis tead, kõik need me püüame lavale tuua, saab olema kindlasti väga põnev. Plus lisaks ka see, et Eesti erinevad improteatrid ei ole väga palju koostööd teinud. Me oleme nipet-näpet kuskil ikka koos lavalaudadel olnud, aga üks sellist ühis suur projekti ma pole teinud, et see saab olema ka kindlasti Eesti improteatrid suur sündmus ja pidu.
Publiku ajast meil on 2 asja sel hetkel vaja, 20 inimest on laval ja meil on vaja, et mis katastroof on ja kus on siis koht, kus tabab neid inimesi. Ja siis läheb lugu lahti. Von Kleini teatris me neid kõike ka mängime ja ma arvan, see saab üks väga põnev ja tore sündmus olema, sest see on üks selline jälle silmi avardav kogemus oli nüüd 2 päeva, me tegime sellist 2-4 tundi koolitust ja saime noh õppisime nii-öelda või treenisime.
Kas see 10-aastane tegevus on viinud ka selleni, et inimesed teavad, mis asi improteater on? Et kui nad impro truppi kutsuvad, et mis siis saama hakkab?
Väga paljud teavad. Ütleme nii, et Eestis inimesed on üsna skeptilised. Puhtalt reklaami peale improteater nad kohale tihti peale ikkagi ei tule, et see käib, et oh, ma nägin, lahe, tule vaatama. See käib inimeselt inimesele ja sellepärast see võtab natukene kauem aega lihtsalt Eestis. Aga kui inimesed teaksid, kui vabalt nad ennast tegelikult tunnevad, isegi kui nende käest küsitakse midagi, sa ei pea ütlema, keegi sunni tegelikult ütlema, aga see vabadus, mis tekib ja millised nagu tõsiselt saab ennast välja elada, saab kurbi emotsioone, saab rõõmsad emotsioone. Iga etendus on erinev ja see tuleb tänu sellele, et need inimesed, kes on täna õhtul siia tulnud, nemad loovad selle energia ja selle atmosfääri, aga meil on ka kindlasti olnud selliseid pidusid, kus ei teata, mis see on, aga see positiivne tagasiside on alati olnud.
Päris palju on juhtumeid ka, kus pärast etendust nii-öelda kommentaare kuulates või siis küsivad, aga te olete seda proovinud, te olete arutanud, et see ei ole võimalik, et see samune asi juhtub siin samas täpselt koha peal, et ühes sõnas tuleb mingisugune juba pikk 1,5-tunnine etendus, et inimene täpselt veel ikkagi ei tea, mis on improvisatsioon ja improvisatoorne teatud. teater , et aga noh , iga korraga , kas või ka kui me oleme , just tegime etenduse , siis oli juba 3-4 inimest , kelle olid toonud sugulased siia ja ma loodan , et nad on järgmine kord ka ja just ka , et kui nad tulevad vaatama seda nii-öelda koomiliste sketšide õhtut , siis järgmisel korral nad näevad hoopis teistsugust , kas on siis erinevate näitlejatega või siis erinevate hoopis no, teistsugused lahendused , sest inimesed pakuvad välja , milline võiks etendus olla .
improteater ei ole ka ainult selline asi , mida peaksid tegema teatrikoolis õppinud näitlejad . Iga inimene saab hakata improteatriga tegelema , selliseid nii-öelda algusest algajate gruppe on hästi palju , kus saab seda õppida . Sa isegi ei pea õppima või tegema seda sellepärast , et lavale minna , väga paljude jaoks on see muutnud nende elu . Kui sa käid tund aega , teed koos teistega improteatri trenni , sa ei eksi seal kunagi , sa ei saa eksida . Seal on kõik alati hästi ja seal on väga lõbus ja see on väga vabastav , sa ei pea muretsema selle pärast , mida sa välja ütled , et me rõõmustame eksimuste üle , see ongi põhiasi , et me oleme väga rõõmsad eksimuste üle . Ma olen alati õnnelikum inimene , kui ma meie omavaheliselt improteatri trennist lahkun .
publikumärk .
Aare Toika esimene uus lavastus sellel hooajal VAT teatris kannab nime Pariisitar , eesmärk pühitseb abinõu alapealkirjaga . no selles loos ei ole muidugi Pariisist eriti palju juttu , Pariis esineb küll nii-öelda episoodilises rollis . tegelikult räägib see hoopis Ameerikas , see on ikka puhas selline Ameerika lugu .
ta on esmapilgul puhas Ameerika lugu , aga tegelikult on see üldinimlik lugu . ma selle loo peale mõeldes võtsin jälle kätte Marcus Tullius Cicero kohustustest , Cicero tegutses , eks ole , Vana-Rooma senatis Julius Caesariga ühel ajal , rohkem kui 2000 aastat tagasi , eks ole , ja ega ju midagi muutunud ei ole . Julius Caesari ja Donald Trumpi vahel võib tõmmata isegi üsna mitmeid paralleele . see on kummaline , aga noh , mis seal kummalist on , inimene on inimene . mõnes mõttes noh , Eesti inimestega ühendab seda kas või see , et nii nagu jänkidele see Pariis on mingi unistuste linn , nii siin Eestiski on vähemasti üks selline lausung , et näha Pariisi ja surra .
no öeldakse ka , et enne kui lähed Pariisi , enne käi nuustakul ära .
noh , võib-olla see lugu ka juhatab sinna hingenuustakusse kuskile . mind huvitasid muidugi need võimujanuga seotud mingisugused sellised veidrused , mis inimhinges aset leiavad . üks tegelaskuju on siin , kelle nimeks on näitekirjanik Villimon , kes on selle teksti autor , pannud Tom , välja mõeldud tegelaskuju , tema tahab hirmsasti kohtunikuks saada . minul lavastajana ei ole olnud mingit ambitsiooni olla kohtunik .
mind sellised lood teevad tegelikult kurvaks , sest need jätavad mulje maailmast , kus tegelikku sõprust ei ole , tegelikku armastust ei ole , kõik on lihtsalt suhted , võimumängud ja muu selline kraam .
vaba valik , mina teen oma maailma , kus ma elan .
no ma usun , et nii mõnigi vaataja leiab siit niisuguseid tuttavaid nüansse või tuttavaid stseene või et see on tegelikult maailm , mida meile on näidatud noh , mitmesuguste teatrilavastuste , mitmesuguste teleseriaalide ja filmide kaudu .
jah , me koostasime koos dramaturg Mihkel Seedriga kavalehe . ma palusin , et ta kirjutaks ka sellest loost inspireeritult ühe jutukese kavalehele ja millegipärast ta valis teemaks profispordi , mis oli tähenduslik . Mihkel on minust noorem mees hoopis teisest põlvkonnast , aga mina olen ka mõtelnud selle üle , et kui palju see Pierre Coubertini ju üllas idee , eks ole , mis on juurdunud 20. sajandi vältel igas eluvaldkonnas , noh , ma ei tea , kiiremini , kõrgemale , kaugemale , palju see meid tegelikult igapäevatasandil mõjutab . võib-olla pigem on aeg pidurit tõmmata korraks .
et mitte joosta kiiremini .
kuhu me jookseme siis nüüd ? no kuhu tormame nüüd ? aga ma ütlen , mina ei ole kohtunik , mina lihtsalt vaatlen . ma olin seda lavastust tehes dokumentalisti rollis mõnes mõttes , kuigi see kõik on fiktsioon .
no see on fiktsioon küll , aga jutt käib reaalsete isikute tänapäevase elu ja niisuguste asjade ümber .
ma ühes proovis näitlejatele ütlesin , et see näitemäng , see ei ole päris adekvaatne ja kindlasti see ei ole mingi hinnang ja ei ole ka päris adekvaatne määratlus , et see näitemäng meenutab mulle kohati neid meie oma kaasaegse geeniuse Andrus Kivirähki loodud Vargamäe vanade ja noorte lugusid , kus nii-öelda päriselus tuntud poliitikategelaste nimed ilmuvad välja ühes muinasloos . ometi ka nendes Andruse lugudes on alati üks terane iva ja mulle tundub , et ka see Villimon on väga andekas mees , kes vaatab väga teraval pilgul meie kaasaegset olemist selles võimutantsus, mis on pigem roomuralli.
Tegemist on tema kõige uuema näidega. Oled sa ka sellega ennast kurssi viinud, kuidas see Ameerikas vastu võeti?
See võeti vastu ilmselt vastuoluliselt, nagu sellele, ütleme siis, sunnitud poole valimise ajastule kohane. Mingit imelikku survet tunnevad inimesed tänasel päeval, et nad just kui peaksid valima mingit poolt. Aga mul on alati olnud selline aru saama asjast, et ole, kes sa oled, ole inimene.
See kehti ainult poliitiliste valikute puhul?
See kehti igasuguste valikute puhul alati. Ma enne viitasin Cicerole, siis Cicero on lausunud midagi sellist, ma täpselt tsitaati peast ei tea, ei ole tegelenud sellega, et tsitaate pähe õppida, et kui mingi näilik kasu sisaldab vääritud tegu, siis valikud teha on väga lihtne, tuleb valida auline pool.
Atteatri uuel hooajal on tulnud välja nüüd kaks üks tõsist lugu, millest kumbagi ei mängita selles teatrisaalis seal Rahvusraamatukogus. Kas see annab tooni ka ülejäänud hooajale?
Eks me teeme ettevalmistusi selleks, et Rahvusraamatukogu läheb remonti, mille üle mul on väga suur rõõm. Nii nagu ma praegu tean, siis ka pärast remonti jätkab selles majas ka vaateater. Aga nendel remondi aastatel me oleme siis jälle rändtrupp ja eks me siis teeme heade koostööpartneritega koostööd ja meil on käsil üks 4-aastane koostööprojekt Euroopa partneritega, kus on 9 riiki ja 9 teatriteri riikidest, millele me siis võibolla panustame rohkem aega. Ühe aasta vältel veel vaateater kindlasti tegutseb selles mahus ja loodetavasti siis ka rännu aastatel. Aga me mõtleme selle peale, et kuidas siis, ütleme, need rännu aastad üle elada. Järgmine uus lavastus on Mihkel Seedri poolt kaasajastatud puhas Eesti klassika Kitzbergi Kauka Jumal. Indrek Taalma tuleb Kauka Jumalana lavale ja Pille Jänes on kunstnik Margo Teder lavastab. Siis koostöös lavakunstikooliga tuleb Tum Teener, Andreas Aadel teeb oma lavastaja diplomi lavastust meie saalis. Sulev Keedus teeb vaateatis lavastuse ja Helen Rekkor teeb vaateatis uue lavastuse. Need on selle loo ajal. Järgmisest loo ajast ma veel ei räägi. Aare Toika järgmine lavastus tuleb järgmise loo ajal. Et valmistan teatud projekte ette nüüd ja siis järgmise loo ajal praeguste plaanide järgi oktoobris on minu järgmine lavastus.
Publikumärk.
1. oktoobril toimub taas rahvusvaheline muusikapäev ja Eestis tähendab see tasuta kontsertprogrammi tervet 108 kontserti 38 vallas ja 31 linnas. Iga maakond keskendub sellel aastal omaette instrumendile või erialale. Publikumärgi saates räägivad sellest Kaisa Lõhmus, kes on üks selle programmi kokkupanijatest ja muusik Marcel Johannes Kits, kes ise oma instrumendiga siis üles astub. Kas muusikaprogramm on sellel aastal jälle suurem kui ta aasta varem oli?
Võib öelda, et suurem ta ei ole. Pigem natukene võib-olla levinud uuenduskuuri selles osas, et igas maakonnas mingi eriala või mingi instrument, mida me tutvustame või õigemini, mida meie toredad muusikud tutvustavad.
Missugust instrumenti parajasti, mis maakonnas tutvustatakse, kuidas te selle otsustasite?
See kuidagi tuli väga loomulikult, et me hakkasime mõtlema, mis eriala seal väga või kas ei õpetata. Näiteks see sama cello, mida Marcel mängib ja cellistid meil lähevad Läänemaale. Minu teadisel muusikakoolis on see cello õppe väga vähene või seda peaaegu üldse ei ole Haapsalu muusikakoolis siis. Mõnes maakonnas tundus see nagu väga loogiline, et näiteks Tartumaa puhul Vanemuise kontserdimajas on orel ja mõtlesime, et sellisel juhul võiks kindlasti üks kontsert toimuda Vanemuise kontserdimajas, et kuna seal see orel on ja natukene teistmoodi koht, et ei pea olema orel ainult kirikus, et siis võib-olla läheks orelite peale. Tallinna puhul, kus meil on suured kollektiivid, samamoodi väga loomulik, et Eesti Riiklik Sümfooniaorkester teeb igapäevaselt Estonia kontserdisaalis proovi ja nad olid rõõmuga valmis avama oma uksed ja võtma külalisi vastu, kes seda proovi pealt saaksid vaadata ja kuulata. Samamoodi Tallinna Kammerorkester annab meil kontserti näiteks Nõmme kultuurikeskuses või politsei piirivalveorkester ja Rahvusooper Estonia teeb üle mitme aasta oma uksed 1. oktoobril samamoodi külalistele lahti ja kutsub kõiki kuulama vaatama Prokofjevi balletti Roome ja Juulia esimest vaatust. Et niimoodi nad lihtsalt läksid. Osati võib-olla oli see ka muusikut enda initsiatiiv, et ma tahaksin täiega sinna Hiiumaale minna. Siis me olime mõnele muusikule siin tõesti võib-olla mõned aastat tagasi juba mõelnud, et sinna maakonda ükskord nad võiksid minna ja nii ta läks.
No kuna meil tšellist on stuudios, siis kolm kontserti toimuvad ja kahel Marcel saab ka kaasa mängida. Kas Läänemaa on selline tuttav koht?
Haapsalu küll, jah. Seal Haapsalu kuursaalis ma olen nüüd eelmisel aastal vist mitte, aga enne seda ikka mitu aastat järjest. Me andsime seal erinevaid kontserte, siis klassika lähtede saates tuntud inimestega, nii lauljate kui ka siis pianistidega. Aga nüüd tegelikult selle suvel ma mängisin Sten Heinoga seal samas Uuemõisa mõises ühe kontserti, et selles on tore, et saab naasta tuttavasse kohta ja Haapsalu alati mulle väga meeldinud.
No see Uuemõisa mõis ja Läänemaa ühisgümnaasium ka, kus esimene kontsert on. Need on sellised tuntud kontserdipaigad tegelikult.
Ja absoluutselt, aga Läänemaa ühisgümnaasiumis mina vist ei ole tõesti käinud. Ja Uuemõisa mõis oli mulle uus, oli täiesti üllatus, et seal on akustika ja õhkond ja kõik oli lihtsalt suurepärane üleootuste täiesti. Lihtsalt fantastiline koht selliseks kamerkontsertiks. Mulle meeldib kontsert anda ja selle juures võib-olla, mis mulle eriti meeldib, on, et on välja mõeldud ka kontserdikohad, kus tavaliselt ei mängita. Ta on küll sellised tavalised kontserdisaalid, kuhu kindlasti satub selline tavaline publik, aga just mulle meeldib, et seda muusikat kuulevad ka inimesed, kes võib-olla tavalasti ei kuule, et ma mäletan, ma ise aastal 2013 mängisin esimest korda Kelbili kvartetis küll ja meil oli televisioonis, seal kohvikus mängisime, siis mängisime vist TV3-es ja Maksuameti sööklas, kui me ei eksi. Mingisuguses toidukohas ühesõnaga, et selles mõttes mul hästi hea meel, et saab klassikas muusikat natuke laiemal ringkonnal näidata, eriti kui saab mitu kontserti teha. See on lahe, see on selline põnev päev, et hommikul ärkad üles ja tead, et sul on nüüd selline väike tuurike.
Et tegemist on tõeliselt sellise hea tahte projektiga.
Jaa, absoluutselt, seal juures väga nauditav, aga.
No kui vaadata veel erinevaid instrumente, siis esmapilgul võib tunduda, et klaverit on nagu kõige rohkem, aga lugedes kokku eraldi kõik keelpillid ja kõik puhkpillid, siis neid on ikka ka. Lihtsalt neid erinevaid keelpilli ja puhkpilli variante on nagu rohkem.
Pianiste muidugi on väga palju ka ja Eesti pianiste tase eelkõige on selline, et ma arvan, et teisiti tegelikult ei saakski.
Mida sellel aastal võib muusikapäeva korralduse või ka programmi kohta veel öelda, mis võib-olla oli teissugune kui varem?
No kõige suurem uuendus meie enda jaoks teemade maakonnad ongi. See tingis ka natuke võib-olla selle korralduse juures sellise uudsel laadi, et päris mitmes kohas sai tuttavaks ise täitsa toredate uute kooslustega. Näiteks Valgas on esinemas väga tore Tartu Vaskpilli ansambel. Samamoodi võib-olla siin mõningates maakondades veel, et meil on välja kujunenud väga toredaid muusikuid, kes iga aasta muusikapäeva programmis kaasa löövad, et nende juurte või nende poole alati pöörduda on rõõm ja nad veelgi suurema rõõmuga võtavad selle kutse vastu. Juba ütlevad, et 1. oktoober ammu punaseks märgitud kuupäev ja kuhu iganes te meid saadate, me läheme. Aga võib-olla just see, et midagi sellist uudset või natukene ka teisi kooslusi tuua juurde, et siis see teeb tegelikult iga aasta selle programmi korraldamise või programmi paikapanemise siis natukene teistest erinevaks.
No, muusikapreemiate andmine ei ole ka tegelikult vähetähtis sündmus. See võtab selle päeva nagu kokku.
Absoluutselt, et see on tõesti selline pidulik, võiks öelda, et kõigi muusikute pidu ja mis veel saaks siis olla toredam selle juures, et tunnustatakse tõesti meie valdkonna silmapaistvaid ja häid muusikaelu tegelasi, muusikuid, interprete, heliloojaid, ka korraldajaid, et see kindlasti nende jaoks on suur tunnustus, et nad saavad sellel tähtsal päeval esiteks tunnustatud ja teiseks siis nii-öelda oma valdkonna inimeste juuresolekul, et üks väga oluline programmi osa.
Marcel, kuidas muusikute jaoks see õhtu on, et on selline ärevus ja ootus, et kes saab auhinda ja võib-olla saab mina ja.
No see õhtu on tõesti oluline, et ma arvan, et ega inimesed väga palju nüüd selle peale ei mõtlegi, et kes nüüd auhinna saab. Mulle endale meeldib just see, et kui see suur asi nimega muusikapäev, kus siis ütleme sajad muusikud esinevad, et kõik ühendab see muusikapäev ja kui nad siis vähemalt suur osa Eestis lõpuks nad sinna peole satuvad, siis kõik saavad siis lõpuks koos seda kuidagi tähistada ja tagasi vaadata ja kohtuda kolleegidega ja muljetada, et seda ootavad kindlasti kõik, et see on hästi meeleolukas ja tore. Sõmmus.
No sellel aastal on niisugune kirs tordil ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uus saal, mis avatakse just ja mis on niisugune kaua oodatud sündmus.
Jaa, see on väga oluline ja väga eriline on see, et see seal uues saalis saab toimuma ja ta on ju eelkõige just muusikaringkonnas kaua oodatud koht.
Kas lisaks sellele nii-öelda ametlikule programmile või et mis on nagu välja mõeldud, toimub mingid üllatus esinemisi ka?
Ma siin kohal selles osas kutsuksin täitsa üles, et meie muusikapäeva programm siin, nagu saate alguses sai öeldud, et koosneb 108 kontsertist, see tegelikult ei ole nii, te kõik võite muusikapäeval osaleda ja oma kontserte teha. Tõsi sinna muusikapäeva sellisesse trükitud programmi enam juurde ei mahu, pole ka aega, aga kui on vähegi soovi, siis 1. oktoobril meil on olemas oma programm kõlame kaasa , kus siis just täpselt toome välja need toredad kontserdid , mis toimuvad tasuta , eelkõige , sest tegemist on tasuta kontserdite programmiga , mis on avalikud , ehk et kui teil on plaanis mõnel raadiokuulajal korraldada ise 1. oktoobril tasuta kontsert , siis andke sellest meile märku ja ma arvan , et need ongi need üllatuskontserdid , et ma üldse ei välista , et isegi kui seda meie programmis ei ole , siis võid sellel päeval ikkagi muusika sisse sattuda täiesti juhuslikult .
Publiku märk.